Neslaganja u pogledu mogućnosti poređenja između koke i tirke ipak nisu suštinske prirode, iako oni ne pripadaju istoj školi. Vraćajući se klasicima kritičke teorije, Tirke je uočio da se ova antinomija može razrešiti samo ako se različiti zločini objašnjavaju vlastitim uzrocima. Skrenuo je pažnju na nedovoljno shvaćeno Horkheimerovo upozorenje: ko ne želi da govori o kapitalizmu treba da ćuti o fašizmu, koje ukazuje na snažnu ekonomsku uslovljenost fašističkih zločina. Povezujući ponašanje državnog aparata i partijske birokratije sa težnjom za profitom moćnih koncerna, Horkheimer je uveo metodu odgovornog poređenja. Suštinu autoritarne države i njen identitet izvodio je iz imanentnih tendencija kapitalizma, a da pri tome nije negirao različite oblike u kojima se može kapitalizam ispoljavati, liberalizam i fašizam. Ovi su slučajni, ali nikako i sporedni, jer je od pobede jednog ili drugog oblika zavisio život ili smrt. Pošto se nije moglo predvideti koji će oblik nadvladati, suština nije do kraja odredila ispoljavanje slučaja. Ni Tirke ne misli da su slučajni oblici manje važni od suštine. Horkheimer je upozoravao da je i boljševizam rezultat autoritarnog kapitalizma, jednako kao i njegova opozicija koja ostaje u koloseku istih odnosa koje želi da izmeni, jer ih vlastitim etatizmom pojačava. Upravo je Horkheimer pokazao kako se razlikovanjem suštine i slučaja može izaći iz gore pomenutih antinomija, a da se ne zapadne u uzajamno obračunavanje bilansa žrtava. Traženju sličnosti ili razlika između pojava treba prići provjeravanjem da li su ove ispravno izvedene. Dakle, ispravno izvođenje, a ne istoriziranje. Fašizam je Damoklov mač svake kapitalističke krize i ekspanzije, a staljinizam svake nepodeljene komunističke vlasti i proletarske revolucije. Uprkos organizacionim sličnostima, tu leži strukturna razlika, Hoffman, 1970. Levici nije bilo teško da zapazi da su glavni polemički tabori suočeni u Historiker Street ćutali o kapitalizmu. Od konzervativaca to se nije moglo očekivati, a Habermas je ćutao jer su svi bili saglasni da o kapitalizmu treba ćutati, zato što se treba o nečem drugom složiti, o novom nemačkom identitetu, ustavnom patriotizmu, o kretanju zapadu. Obe strane su narušeni nemački identitet nastojale da na svoj način obnove, konzervativci ponovnim ustoličenjem nacionalnog, a socijaliberali i liberali novim ustavnim patriotizmom, kome nisu neophodni čvrsti etnički sadržaji. Markuzeov učenik D. Clausen ocenio je Habermasov ustavni patriotizam čak kao bespomoćnu kritiku i kućnu zabavu desnice, Clausen 1998. Habermas napada Noltea i Hilgrubera kao da se kod njih radi o reviziji jednog opšte prihvaćenog ubeđenja. To je privid koji je Nolte iskoristio da bi se predstavio kao rušilac tabua i progonjeni. Bila bi to srećna zemlja ukoliko bi bilo tačno ono što Nolte tvrdi da je. Naime, Habermas formulisao vladajuće mišljenje. Svaki članak Habermas završava ponudom ustavnog patriotizma, što je za Noltea i ostale permanentna zabava. Posleratne saglasnosti nažalost nije bilo, a TZV prevladavanje prošlosti bila je predstava koju su, dodaje Clausen, Habermas i neki mlađi shvatili ozbiljno. Uprkos razlikama kod ocene debate Historiker Street Kinl, Clausen i Tirke slažu se da ni Habermasova odbrana moderne nije lišena protivrečnosti. U temelju predstave bio je, tvrdi Clausen, društveni i lični kontinuitet nemačkog kapitalizma koji je odgovarao podzemnim osjećanjima i svesti, a koji su konzervativci hteli da iskoriste. Habermas uvek nudi Nolte u diskusiju, ali Habermasov ideološki umereni metadon, taj program ustavnog patriotizma, ne može zameniti realnu drogu nacionalizma. A teze o postkonvencionalnom identitetu i suviše su napadane da bi mogle da učine privlačnim taj metadon, oporo zaključuje Clausen. Krajem 1980. ih u Nemačkoj obnovljena rasprava oko fašizma izoštrila je dilemu između vernosti nacionalnom interesu ili demokratski donetom ustavu. Zbog izraženog osjećajnog poistovećivanja sa pomenutim antitezama i visokog stupnja politizacije debate, neki pisci su pisali: